Вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Има ли нова тактика в действията на Продължаваме промяната Демократична България? В понеделник от формацията приеха и върнаха неизпълнен мандата за съставяне на правителство. Това се случи след като коалицията изненадващо се оказа втора по големина след разцепването на ДПС по уста Делян Пеевски и Ахмед Доган. Прави впечатление промяната в поведението и говоренето на представителите на Продължаваме промяната Демократична България. В студиото е Божидар Божанов, заместник-председател на парламентарната група. Здравейте!
Здравейте!
Използвахме това, че сте компютърен специалист и се заиграхме в заглавието с това, кръстихме този разговор форматиране и това се шегувахме и се чудихме във вашата коалиция. Кои ще са нулите и кои единиците?
То в технически контекст форматиране значи, че на практика изтриваш всичко. Ние не сме там. Няма нули единици. Има паралели между политиката, законодателството и информационните технологии, но основните политически процеси са много небинарни. Има много нужда от, извинявам се за термина, мислене извън кутията, както се казва на английски. Така че, да, паралелите са... Не съм много.
Какво се случва във вашата коалиция и в отношенията между трите формации, защото вие сте три всъщност сега?
Да, не се случват някакви, кой знае какви процеси. Това, което се видя, че когато още втория мандат не беше се оказал при нас, ние имахме позиции на съответните национални органи, които се разминаваха по това, което казвах. Сега, ние седнахме с колегите и анализирахме откъде всъщност идва това разминаване и то идва от различната оценка на риска от една страна, какво би се случило и оценката на възможностите реално да се намери антикорупционно мнозинство и то да прокара тези реформи. И всъщност това ни позволи, този анализ на разликите ни позволи, когато втория мандат в крайна сметка се оказа при нас, ние да формулираме общ план, с който отидохме при президента. Поискахме време да пробваме дали той може да се реализира. Знаете, този план включваше 7 точки, които нали, малко или много бяха свързани с борбата с корупцията, върховността на закона и на база на тях да поискаме време от президента, за да гарантираме, че в този парламент има не само антикорупционно мнозинство, и то такова, което би изчакало този период преди формиране на правителство. Доста бързо стана ясно, че такова няма, поради което и върнахме мандата.
Питам ви, защото наистина в началото от ДСБ излезе идеята за техническо правителство. Тогава говорихме за ставаше въпрос за третия мандат, защото въобще нямаше така и идея, че може да се окажете втори. При вас позицията беше по-скоро да се водят разговори и да се направи опит, докато Продължаваме промяната бяха категорични, че въобще никакви разговори не може да има. Тоест, някакси се усети едно като неразбирателство, така по-меко да го кажа.
Позицията на Продължаваме промяната беше ние не вярваме, че има антикорупционно мнозинство в този парламент. Да, България, казахме, ние изразяваме скептицизъм към това, но сме длъжни като политически субект да проверим тази хипотеза. Защото ако всички стоим отстрани и казваме, ние не вярваме, че нещо хубаво може да стане, нали, ако приемем, че съставянето на правителство е нещо хубаво, то няма какво да се явяваме на избори. Мисля, просто може да стоим отстрани и да казваме, тия не станаха, и тия не станаха, и това не стана. Затова от Да, България поставихме някакви механизми за тестване, за проверка, има ли почва изобщо да се водят такива разговори. Като пък колегите от ДСБ дадаха формулата, която би стояла след успешна такава проверка. Така че по-скоро, макар наистина те да изглеждат като много разнопосочни, това, че те не се различават в основния си анализ, ни позволи да стигнем до този общ план, който формулирахме и който опитахме да следваме.
Приемате ли това връчване на мандата като прецакване, използвам термина на Лена Бориславова?
Не. Не мисля, че някой се явил на избори, за да не получи мандат. Ние в това число се явихме на избори, за да получим мандат. По възможност първи, ясно, в крайна сметка получиме втори. Така че не мисля, че това е приложимо.
След изборите Радан Кънев каза, включително и тук и в интервю за Националното радио, това, че Вие сте на парзалката и тя е добре намазана, посоката е надолу и че трябва, на практика това го каза в контекста на това, че трябва да се вземат някакви мерки. В смисъл, как ги усещате нещата? Вървите ли си по тази парзалка или нещо се прави, за да дърпате ръчна?
Ами, на първо място Христо Иванов си подаде оставката като знак, че нещо не е било наред. Това беше и негово решение, но и решение на органите на Да България. Така че ние не казваме, че с този акт се изчерпва поемането на отговорност и действията, които да увеличат в крайна сметка подкрепата. С него по-скоро започват. Така че в момента обсъждаме как трябва да изглеждаме на следващите избори, за да не сме по тази пръзалка, за която говори господин Кънев.
Да, другото това, което той каза, е, че във вида, в който е коалицията в момента, няма политическо бъдеще. Вие поддържате ли тази теза?
Не непременно, защото в момента на политическия терен има много раздробени субекти. И да не наречем дълбоката държава, има интерес да стават все повече раздробени субекти, за да лови риба в мътна вода, общо взето. Така че дори само от тази гледна точка ние пред общите ни избиратели, които все пак са гласували за нас като коалиция, и да, част от тях имат предпочитания към едната, част към другата, част към третата, както казахте, сме три партии, но немалка част от тях виждат позитивите на това общо явяване. То, разбира се, има и своите негативи, и своите рискове, това, че ако един избирател не харесва една част от коалицията, казва, сега няма да гласувам заради това. Така че ние това трябва да преценим доколко е електорален проблем. Но мисля, че на този етап, при такава бърза поредица от избори, в коалицията, макар да намалява своята стойност, тя все пак я има.
Добре, как си представяте политическото бъдеще наистина? Защото падането ви по време на тези избори е огромно. Губите 300 000 гласа някъде толкова, мисля, че бях.
Действително много избиратели прецениха, че този път няма да ни гласуват доверие, че ще се останат вкъщи. Това е на първо място много негативен резултат. На второ място обаче показва, че тези избиратели не са избрали да отидат някъде другаде. Те са решили да ни накажат за всички грешки, които направихме последните една година, с недобре мотивираното, може би, влизане в сглобката, с грешките, които направихме в нея, с това, че не можахме да използваме, за да постигнем целите, които всъщност си бяхме поставили в предизборната кампания. За цялата тази съвкупност от грешки, те ни наказаха, като не отидаха да гласуват. Но те не отидаха да гласуват за някой друг. По-голямата част от тези избиратели просто си останаха вкъщи. И ние смятаме, че ако направим необходимите корективни действия, можем да опитаме да върнем тяхното доверие.
Как? Може ли да кажете? Смисъл, какво ще кажете на тези избиратели, за да ги накарате да излязат на следващите избори?
На първо място, това всичко в момента е в етап на широко вътрешно обсъждане и в трите партии, но сме длъжни за следващите избори да предложим някаква формула за управление на страната. Ние на предните избори не предложихме така. Казахме, ние сме добрите, другите са лошите, гласувайте за нас, като беше очевидно, че никой няма да управлява със самостоятелно мнозинство в България. В следващите години, може би. И съответно, липсваше ни тази заявка за това как всъщност ще реализираме нашите приоритети. В момента се опитваме да формулираме такъв начин, такава формула на управление, която да ни позволи да реализираме тези приоритети. Защото ние ще си говорим за антикорупционни закони, можем още 5-4 парламента, и докато не можем да съберем подкрепа за тях, това ще остава само говорене. А на хората след седми избори говоренето им идва малко повече вече, защото говоренето е лесно. Да, научаваме се да говорим все по-добре, да извеждаме най-добрите тези в най-лъскавия начин, но какво от това? И ние слагаме антикорупционните закони отпред не за друго, а защото те позволяват всички останали сфери всъщност да се постигнат резултатите, които са чакани с десетилетия. Има много сфери, които са проядени от корупция и затова там не могат да се постигнат резултати за гражданите.
Какво означава да им кажем нова формула за управление? Т.е. да им кажете предварително с кого бихте се коалирали, така ли?
Пак казвам, в момента обсъждаме тази конкретика, какво да включва, как да бъде структурирана.
Ама какво е формулата? Аз това се опитвам да разбера. Какво значи формула?
От Демократична България, поне от 2022 година, минахме от политическото говорене за червените линии, как никога нищо с никого, към някакви действия, ориентирани около приоритети. И може би за следващите избори трябва да поставим именно приоритетите на първо място, а клетвите на второ място.
Тоест на практика да кажете с кого да ще се коалирате на база приоритети?
Ами по-скоро да изключим някого, отколкото да казваме предварително с кого, защото все пак да не поставяме каруцата пред коня, избирателите трябва първо да подредят партиите и тогава ние да преценим кой какво. Освен това, партиите си сменят приоритетите понякога, за съжаление, в рамките на кампания. Например, ГЕРБ в тази кампания не отвориха дума за съдебната реформа, даже напротив, докато сега могат да имат други заявки. Давам само един пример. Възраждане, видяхте как от непримиримост по темите еврозона, оръжие за Украина и така нататък, сега минаха към по-консенсусна позиция, дайте да видим гражданите да решат на референдум и ние тия теми да ги оставим настрани. С това не искам да кажа те са допустим партньор или този е допустим партньор, ще говорим по приоритети с всички. Нагласата, която имаме към момента, но пак казвам, това трябва да го уточним в широките формати на коалицията.
И казвате на избирателите, ако имаме допирни точки с тези партии в тези политики, ние можем да управляваме с тях и да подкрепим евентуален техен мандат, така ли?
Не. Пак казвам, не сме стигнали до тази конкретика на нещата, защото какво значи техен мандат? Варианта, който ДСБ предложиха още за сега, техническо правителство, също е възможна формула. По света има много формули, които дават решение в случай, когато нормално политическо правителство, коалиционно, с коалиционни квоти и така нататък, не може да бъде постигнато. Ние очевидно сме в политическа криза, в която такъв тип коалиционни управления, в които има ясни отговорности, квоти, както сме спомняли през годините, и тройната, и нашата четворна коалиция, е трудно постижимо. Затова можем да търсим идеи от други държави и в момента това правим.
И кои са тези други държави, от които търсите идеи? Каквато беше и ротационното премиерстване?
Да, ако разгледаме историята и на европейските държави, особено след войната, пък и не само, там всички тези неща са правени. Нали? Правителство на младсинствата, правителство на националното съгласие, някакви правителства, включително с плаващи мнозинства в Швеция, много интересни примери, как една центристка партия организира няколко правителства подред, по конкретни приоритети, по половината теми гласува с едни, по половината с други. Не казвам, че това е приложимо сега, просто има достатъчно много примери, в които можем да се огледаме и да видим кое е приложимо за нас и кое не.
Да разбирам, че лятото, този буфер, който ще е между сега и изборите, ще се търси опаковката на това, което беше ротационното председателство. Сега техническото правителство ще го опаковате по подходящ начин.
Едното от нещата, които сме си взели като поука, е, че търсенето на опаковки не е добро решение. Да, може би част от избирателите биха харесали само опаковка, но ние всъщност ще търсим нещо отдолу, на което те да повярват.
И това ще се знае предварително, така ли?
Би трябвало. Ние трябва да сме предсказуеми за избирателите. Трябва, като отидем на изборите, да знаят за какво гласуват, а не да ги изненадваме, защото още един урок, който е научен и още една критика, която справедливо беше отправена към нас, е, че ние с глобката ги изненадахме. И това повече не бива да става.
В кой момент ги изненадахте? Какво точно имате предвид?
Ами в предизборната кампания 2023 година казвахме, дори и след изборите, от колегите от ПП имаше заявки, никога с мандат на ГЕРБ, с подкрепа на ГЕРБ и така нататък, след което очевидно стана това, което стана с глобката. Така че това беше, изглеждаше като завой. Както и ние в нашите глави да го поставяме като следване на приоритети, отнемане на управлението от президента, който към този момент управляваше със собствен служебен кабинет. Само ще дам примера с Боташ и абсолютно неизгодният договор, който беше сключен. Така че, както и да сме го мотивирали като национално отговорно, този завой ни струва доверието на избирателите и отчитаме тази грешка.
Както и да се смята какво ще се случи в следващия парламент, очевидно играчите ще са горе-долу същите, Възможно и някакви други по-малки партии да влязат, ала Величи, които бяха, например.
Величи, Меч, но... някой друго с В, защото станаха много.
Да, но ето ГЕРБ, например. Те също станаха така, смекчиха като че ли тона, както и Възраждане. Те допустим партньор ли са ви вече, защото предишната линия беше ГЕРБ без Борисов.
Ние с всякакви клетви формули, този без онзи, ДПС без Пеевски, ГЕРБ без Борисов и други неща, тук, нали, ако на този етап аз кажа ели кой се допустим партньор или ели кой се недопустим партньор, започва едно бистрене на възможни коалиционни формати. Аз това, което казах преди малко, е, че формата очевидно няма как да бъде типична коалиция, защото сме отвъд това на седми избори.
Да, но тя математиката без тях не излиза. Каквото и да правим, без ГЕРБ и без ДПС, на практика не излиза математиката. Както и да го въртим.
Ами, това е до някъде клише, да не предпоставяме на избирателите как ще наредят те парламента. Да, има някакви електорални реалности, но ако една политическа сила, например, нашата, постави ясно как ще се управлява тази държава. Защото да, част от избирателите казват, ние тези не ги харесваме и тези не ги харесваме, и разбира се, това очевидно намалява включително избирателната активност. Защото когато ние се стреляме един друг и казваме ти си корумпиран, не ти си корумпиран, не онзи е корумпиран, избирателите чуват, тия са корумпирани и казват всички са маскари. И това се вижда по избирателната активност. Всъщност ние и този проблем трябва да решаваме, освен всичко друго. Освен управляемостта на страната и легитимността на каквото и управление да бъде формирано, също трябва да бъде поставено. Това е една от причините ние всъщност да започнем този диалог в парламента по проекта на нашата декларация с останалите политически сили, защото някакъв нормален разговор, в който не излизаме после на трибуната и не казваме всички други са маскари, ама ти мене ще слушаш, е начин по който да не стигнем до 54-то Народно събрание. Защото още преди него може да станат по-лоши неща.
Като например?
Ами някой може да се сети, че формата на управление се е изчерпала.
За президентска република ли намеквате?
Например.
В смисъл, защото няколко говорители лансираха това като теза анализатори, че всъщност Румен Радев съвсем целенасочено си работи в тази посок.
Аз не знам дали дори Румен Радев е единствения, който би имал полза от това нещо. Знаете, Има такъв народ са предлагали форма за полупрезидентска република.
Ма те и на президента сега по време на консултациите директно си му го предложиха на него.
Да, и това може да изглежда като някаква магическа форма за излизане от кризата. Посочвайки, нали, колегите от ИТН, посочват пример с Франция. Как там е имало много поредни нестабилни парламенти, в които не е могло да се излучи стабилно правителство и накрая е дошъл Дегол и така. Обаче това е Франция, която имала 300 години революции, демократична история, развитие и така нататък. Тук контекстът е по-различен. Така че това, по една гледна точка, е риск да се мисли за лесни решения, които ще дойде един президент и ще обедини всички. Ми всъщност можем да се окажем в ситуация, в която има избран президент, той предлага правителство и то не бива гласувано от Народното събрание, защото при полупрезидентските режими парламентът е този все пак, който потвърждава избора на президента. Така че дори да звучи лесно, то само по себе си не е излизане от кризата. Ние пък поставяме темата с корупцията, защото според нас тя е в основата на кризата. Ние дори да разджуркаме така основите на парламентарната република, докато не оправим съдебната власт, която всъщност се използва от част от политическите играчи за политическо влияние, тази криза ще остане. И затова всъщност сме се фокусирали толкова много в разрешаването й, в това прокуратурата да бъде отчетна, да не се използва като бухалка, съда да бъде независим, за да има гаранция, че дори някой прокурор някъде да изпълнява политически поръчки, това ще бъде под съдебен контрол. Докато това не се поправи, политическата криза ще остане.
На база разговорите, които направихте около вашата декларация, какви изводи може да направите по отношение на това другите партии, с които говорихте, каква нагласа имат и дали може да се върви в тази посока, за която вие говорите, взимане на някакъв модел и така нагласянето му за българските реалности?
Другите партии първо изразиха недоверие към цялостния подход, който сме изградили, т.е. изчакването на определен срок, в който да бъдат приети закони. Ние предложихме този модел, защото ако просто минем с една декларация и кажем, това е нашата супер антикорупционна декларация, ако всички я гласуват, правим правителство и забравяме за всичко. Това нямаше да намери доверие в избирателя, щеше да изглежда като имитация. И затова предложихме този по-дълъг подход, в който не просто да декларираме, че едни неща ще бъдат гласувани, а и те реално да бъдат гласувани. Като поради своята необичайност, може би от гледна точка на конституционните текстове, той не намери подкрепа. Сега нашето виждане е, че Конституцията допуска такъв подход. Знаете, в други държави, пак защото и натам гледаме, преговори за правителства продължават с месеци, понякога и година. Холандия, не знам, формира ли вече правителство след изборите през есента миналата година, но тези процеси могат да бъдат дълги в другите държави. Нашата конституция не е определила срок преди връчването на мандатите, но някак си, включително и с решение на Конституционния съд, се е приело, че те трябва да са доста сбити. Нашия прочит е, че той може да бъде разтеглен до толкова, че да бъде тествано антикорупционното мнозинство, но този подход не намери подкрепа. За отделни части от декларацията беше заявена подкрепа с оговорката, че те са достатъчно общи на места. Законът за съдебната власт беше доста конкретно разписан, но пък там се чака решението на Конституционния съд. Така че всички тези фактори доведоха до това, че на този етап подкрепа няма, но такава не беше отказана по принцип.
Подкрепа няма по отношение на точките, които бяхте изброили в декларацията ли, или на този срок, който да се тества за приемане на точките, които са в декларацията?
На комбинацията от нещата, защото те казват, добре, ама примерно по измененията в наказателно-процесуалния кодекс. Там каква конкретика влагате? И ние казваме, примерно, следствената тайна. И тук обаче вече трябва да влезем в много голям детайл. Какво точно се има предвид под разкриване на следствена тайна? Ние примерно предлагаме постановленията за отказ от образуване, за прекратяване на досъдебни, за спиране, да са публични по подразбиране, с заличаване на тайна, защитена от закон, класифицирана информация, търговска тайна и така нататък. Но в тези детайли не може в едночасови срещи да се влезе. Така че с тези оговорки имаше заявка за принципна подкрепа за повечето неща, но времето не е достатъчно за това тя да се реализира на практика.
Сега, когато говорим вече за третия мандат, вие ще влезете ли в разговори там, на този, на когото му връчат третия мандат, и виждате ли някаква опция? Защото те, между другото, още преди да беше връчен първия мандат на ГЕРБ, по студията вече се говореше какво ще правим, като дадат третия. Тоест някакси имам чувство, че беше ясно, че ще се дава този трети мандат.
Ами, да, ние сме в последните години сме в ситуация, в която в 48-я парламент, примерно, или в 47-я обсъждахме 49-я и в 48-я обсъждахме 50-я, защото действително политическата криза води до доста голяма нестабилност. За третия мандат заявихме и след връщането на мандата при президента, че ще се отзовем на покани за разговори, с обаче целия скептицизъм, че това може да произведе нещо, тъй като е явно от заявките на всички на практика, че консенсусът е да се ходи на избори.
Добре, и ако този, който вземе третия мандат, какъв е смисъл от това разиграване да прави, а не направи, да речем, това, което вие направихте, да върнете директно мандата на президента?
Всъщност, ние преди да върнем мандата, все пак проведохме тези разговори. Те не бяха разговори за правителство, защото то беше оставено за след реформите, но самия факт на случването на този диалог промени леко цялата оптика върху процеса. И ако същия подход бъде приложен в следващия парламент, в който само разговор вече не се счита за предателство към избирателите, защото ние в етапи на максимум противопоставяне в последните години, в който сме и в 50-то Народно събрание, само да седнеш на разговор с някой, или да бъдеш сниман, или пък, не дай си Боже, подписите да седят под едно решение, това се считаше като предателство към избирателите. И ние с опита за този диалог искаме да нормализираме това, че ние сме пратени там от нашите избиратели, да си говорим с тези, които са пратени от другите избиратели, за постигане на най-малкото общо кратно, което евентуално би ни събрало.
Да, това е възприятие, което от вас беше заложено.
Аз не избягвам от тази отговорност. Така е, това противопоставяне сме го подхранвали и ние през годините. Затова казах, че сме опитвали на моменти да го тушираме. То не се налага по обективни причини понякога, но сега, виждайки, че още един парламент е фира, както се казва, опитваме да възстановим някакъв нормален разговор, което обаче не значи, че тия приоритети ще ги оставим на страна. Това, което казваме консистентно е, че да, ние можем да намалим тона на политическото противопоставяне, но темата с върховенството на правото не е нещо, покрай което можем просто да минем и да кажем това е за после. То е за сега, защото то е в основата на кризата.
Не изглежда Продължаваме промяната да разсъждават по този начин, съди от това, че те не отидоха, да речем, на разговорите с ГЕРБ за разлика от вас.
Екипа, който беше излъчен, беше с съгласието на парламентарната група. Тоест не сме хванали ние от Демократична България да кажем ние отиваме, вие се оправите. Това беше съзнателно решение. Имаше мандат преговорния екип да изговори съдържанието на декларацията. Предвид, че то основно се фокусираше върху темите съдебна власт, наказателно преследване и така нататък, а това исторически е тема, която Демократична България беше поела. Включително от тази гледна точка смятахме, че няма да е толкова необичайно екипа да е именно от нас.
Каква промяна виждате в партиите, с които говорихте?
Аз промяна не... Няма да казвам дали виждам или не виждам, защото тя промяната не е въпрос на един разговор или на едни малко по-колегиални думи. Това е процес, който може би ще трябва да видим и в предизборната кампания.
Забелязва се също така смяна на контактните групи, така да ги наречем, защото в случая не са преговорни екипи. От страна на ГЕРБ има промяна, която до известна степен е логична, защото Рая Назарян стана и председател на парламента и някакси не върви, нали, тя да прави.
Тя беше в групата, която беше на среща.
Е дадено, но на предни позиции вече е Росен Желязков, поне така изглежда или не, поправете ме ако...
Ами на срещата бяха господин Назарян, господин Желязков, госпожа Сачева и господин Георгиев. Като...
Теменушка Петкова се губи и двама мъже са вкарани.
Да, не знам да. Как дали да коментирам, нали, такива тактически ходове от страна на колегите. Те могат да имат своите основания, може някой да е бил в отпуск, включително и така нататък, така че не бих търсил някакво дълбоко послание в това.
Това, което чуваме, може би влиза в микрофоните, навън има грамотевична буря, така че да не се изненадат хората, които ни слушат, че някакви шумове влизат. Добре, и при вас също има промяна. Вие сте на предни линии, логично, защото и Христо Иванов, нали, при вас се оттегли, но също така от страна на Продължаваме промяната, да речем, не виждам толкова активен Асен Василев.
Ами от страна на Продължаваме промяната не мога да коментирам. От наша страна, след оставката на Христо Иванов, Националният ни съвет прие, че в парламента по теми с законодателна програма и коалиционна дейност излъчва Надежда Жданова и мен за да ни представляват. Така че това е временното решение, което нашите органи са взели.
И когато говорим за евентуално съставяне на редовно правителство, имате ли някакви очаквания за решението на Конституционния съд по отношение на поправките, които са в Конституцията? Очаква се, слуховете са, че тази седмица може би ще има произнасяне.
Да, сега очаквания имаме. За съжаление, така, имаше слухове, че има натиск върху членовете на Конституционния съд за решение в определена посока. Аз и преди съм изразявал така желанието си те да не се подадат на този натиск и да подходят професионално към въпроса. Мен друго нещо ме притеснява и сега ще влязах в малко конкретика на потенциалните мотиви. Защото при дебатите, при приемането на промените в Конституцията, каквито имаше, защото някои критици казаха, вие ги приехте тук набързо 2-3 месеца без дебати, това не е вярно. Имаше доста сериозни дебати и то дори преди тези месеци, в които самия конституционен проект се обсъждаше. Та основната потенциална пречка пред тези промени беше посочено едно решение 3 от 2003 година на Конституционния съд, тълкователно по искане на тогавашния главен прокурор Филчев. с което се казва, че обикновено Народно събрание не може да прави... Конституцията казва, че обикновено Народно събрание не може да прави промени в формулата на държавното управление. Сега, какво точно значи форма на държавно управление, тълкува Конституционния съд тогава през 2003 година. И разширява това прекалено много. Казва, това е всяка промяна, нали, перефразирам в момента, всяка промяна в правомощията на конституционно установени органи, т.е. премахването на такива правомощия или промяна на балансите между конституционно установени органи. И на база на това решение, ето, което е толкова широко, може всяка една промяна в Конституцията да бъде съборена. Може да се каже, ето сега отнемането на централизиращата роля на главния прокурор, който е шеф на всички прокурори в момента. При старата конституция, с промените това отпадна, тази промяна променя балансите между конституционните органи, защото вече прокуратурата не е толкова силна. И по тази привидно не особено стабилна логика, но стъпвайки на това решение 3, Конституционният съд може да каже, отменяме на практика всичко. Дори косъм да паднат правомощията на главния прокурор, това изисква Велико народно събрание. Моето притеснение е, че ако това нещо бъде използвано в такава крайност спрямо промените в глава съдебна власт, то може да бъде използвано в бъдеще и спрямо други промени в Конституцията, например свързани с членството в Европейския съюз. Защото членството в Европейския съюз включва отстъпване на суверенитет. Ние имаме, на практика Народното събрание не може да законодателства в определени сфери. Съда на Европейския съюз може да обявява закони за противоречащи на правото на Европейския съюз, което на практика значи, че съдилищата няма да ги прилагат, че прилагат европейското право, тълкувано от СЕС. И всъщност, ако ние за вътрешна реорганизация в съдебната власт прилагаме решение 3, то аз се притеснявам, че може в следващия момент някой, който е обжалвал това решение, например Възраждане, да кажете ми, щом по решение 3 пада такива малки неща, то това е членство в Европейския съюз и изисква Велико народно събрание. И затова моят призив към конституционните съдии е да осмислят не само конкретните аргументи текущо, а и последствията от това, което тяхно решение би имало върху изобщо нормите в страната.
Кой оказва натиск върху конституционните съдии?
Поименно не мога да кажа, но някой, който има интерес реформа в съдебната власт да не се случва.
И кой има интерес такава реформа да не се случва?
Еми тези, които в момента я използват като бухалки или като чадъри.
А те са?
Сега най-лесно е, разбира се, да кажем, че господин Пеевски, който винаги е в центъра на тези обвинения, и аз няма да си спестя това, но това би било недостатъчен отговор. Защото днеска ще е Пеевски, утре, ако събитията в ДПС да се развият така, че той да загуби контрол върху политическата структура, може да е някой друг. Нашата цел винаги е била е да няма нито Пеевски, нито Доган, нито който и да било друг, такъв инструмент за пряк контрол върху политическите процеси чрез правоохранителните органи, които по принцип и по конституция не би трябвало да се бъркат там. Но когато... И какво имам предвид по това? Защото това звучи като да, сега не е хубаво да се бърка прокуратурата в изпълнителната власт, например. Но когато прокуратурата реши да не обвини някого за престъпление, което тя смята, че е било извършено. Събрани са материали, има си папка и тя решава, аз тук няма да повдигам обвинение. Това е известно като държане на трупчета. Това е инструмент за влияние и за контрол. Като при следващото решение ще се кажем, а ти помниш ли оная папка? Айде сега направи това. Или другото е, когато се извърши престъпление и то всъщност е другата страна на същата монета, да няма наказателно преследване за наши хора. Така че да се вършат корупционна след корупционна практика, стига тя, например, да се отчита на някъде. Всички тези неща, които са, хората ги знаят, нали, аз като ги казвам, не съм открил топлата вода, тези механизми за корупция са действителност. И когато някой ги държи, някой инструментализира тези процеси, това е системен проблем. И можем сега да го отъждествим с Пеевски, утре да го отъждествим с Хикс, няма значение. Ние искаме да премахнем системните предпоставки за това.
И този натиск дали е успял? Какви са така данните, с които разполагате?
Нямам информация към момента как се движи в Конституционния съд и това е добре, защото иначе пък би имало някакъв нали, някой би си помислил, че може да оказва насрещен натиск спрямо текущото разпределение на, на гласовете, което не би било правилно.
А тази седмица ли ще излезе решението? Вие имате ли информация?
Ами, мисля, че се очакваше тази седмица, но това е неофициална информация.
Да.
Дори не знам дали има насрочено заседание за четвъртък на Конституционния съд, което би се взело това решение. Така че сме в изчакване да видим кога.
Като казахте Пеевски, още едно събитие направи впечатление тук последната седмица и това е на практика саботирането на комисията за нотариуса. Може ли да кажете какво точно се случи? Вие не сте част от тази комисия, доколкото си спомням, но все пак предполагам, че сте го обсъждали и сте наясно с...
Да. Комисията нотариуса първо беше избрана с гласовете на... не може да се каже опозицията, но всички без тогава първата и втората сила. ГЕРБ и ДПС гласуваха против, всички останали гласувахме за. Та по наше предложение беше създадена тази комисия. Тя не е само за нотариуса, а и за Петьо Еврото. Т.е. двете групи, които са групи за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Обаче комисията нямаше председател, защото ние с останалите партии можем да се разберем спонтанно да подкрепим една комисия, но консенсус за това кой да е председател няма. Предвид, че това не е новост, в едно от предишните народни събрания уредихме, че когато няма избран председател, комисията може да заседава при посочен председател от председателя на парламента. Което обаче така, поставя трудности за дневния ред. Защото като няма постоянен председател, кой определя дневния ред? И се прие практиката дневния ред на следващото заседание да се приема на предходното заседание от членовете на комисията. Се изпраща на председателя и той да го утвърждава като дневен ред. Та, в тази хипотеза, след изслушването на антикорупционния фонд, имаше предложение да бъдат изслушани Калин Стоянов, ако не се лъжа, и Пеевски в тази комисия. В този момент ГЕРБ, ДПС, ако не се лъжа, БСП са излезли от залата и така са съборили кворума, така че да няма гласуване за потенциалния дневен ред. Нямам обяснение защо са го направили. В смисъл, обяснението може да е лесно, но има много други процедурни начини, по които те да избягат от този въпрос, без да е толкова фрапантно. Така че не знам как точно и защо се е случило.
А има ли вариант да се стигне отново до подобно гласуване и всъщност да се види, ще бъде, може ли да бъде изслушан, не може ли?
Ами ние ще направим необходимото тази комисия да стигне до реални отговори. Ако си представим едно изслушване на Пеевски, той разбира се може да каже и най-вероятно това ще направи. Да, познавах господин Петров като колега-следовател. И до там. Идеята ни при създаването на тази комисия беше тя да достигне до не само персонални интересни моменти от взаимодействията между хора, а и включително нормативните предпоставки за тези злоупотреби. И всъщност едната от точките в нашата декларация, изменение в наказателно-процесуалния кодекс и закона за специалните разузнавателни средства, беше продиктувана от това, което установихме в предния парламент. Тогава аз, Надежда Йорданова, Антоната Цонева и Ивайло Мирчев задахме много въпроси извън самата комисия до институции, така че да съберем картината как всъщност се упражнява от това влияние. И стигнахме до някои много интересни неща. Например, Националното бюро за контрол на СРС казаха, ние в 44-то Народно събрание още сме пратили препоръки за изменение на законите, за да не може да се злоупотребява с СРС-та чрез тяхното неунищожаване след приключване на досъдебното производство. И хората са си изпратили с тяхната експертиза предложения. Тези предложения са включени в този проект. Или злоупотребата със следствена тайна. Защото ние на половината от въпросите, които зададохме, отговор беше, това е следствена тайна. Само, че много от тия неща не бяха следствена тайна. Те бяха свързани по някакъв начин косвено с висящото производство по убийството на нотариуса, но в никакъв случай не можеше да се твърди, че представлява следствена тайна, защото не са били документи иззети по конкретното дело. Даже имаше с антикорупционната комисия, там не получихме отговор. Защото някои казваха, това е следствена тайна, няма да ви отговорим. Антикорупционната комисия изобщо не отиде там. Те просто не отговорих. И то на няколко поредни писма. Като там имаше интересен случай, защото Цацаров беше казал в прокурорската колегия, че е имало разработки, имало е материали в антикорупционната комисия срещу нотариуса. Те са изпратени в прокуратурата и той не знае дали има образувано досъдебно производство или няма. И ние питахме антикорупционната комисия, ако има образувано досъдебно производство, дайте ни номера и датата на образуване. Ако няма, дайте ни всички материали, защото ако няма образуване, те не са следствена тайна. И за да избягат от тази трудна дилема, антикорупционната комисия не отговори. Във връзка с този опит, който придобихме тогава, формулирахме тези изменения, които без значение нотариус, евро, този или онзи, всъщност да не може да се злоупотребява с наказателния процес по такъв начин, че да се случват поредни такива примери.
Какво според вас се случва в ДПС?
Сега, процесите в ДПС има по-компетентни хора от мен, които да ги коментират, които са наблюдавали. ДПС знаят как работят техните структури, познават ги исторически. Очевидно има някакъв разрив между Певски и Доган. Той на какво се дължи, не мога да спекулирам. Дали има някой прав и някой крив. Също твърде малко публична информация има. Макар колеги народни представители от двете фракции да излизаха и да отправяха обвинения един срещу друг, в основата какво стои, не мога да кажа. Това, което обаче се вижда от заявките на поне едната страна, е, че има обвинения за това, което казвах досега. Използване на прокуратурата и на други правоохранителни органи за политически натиск. И именно това трябва да спре най-накрая.
Това по какъв начин може да окаже влияние върху бъдещите разговори за това да се състави редовно правителство, защото ДПС е формация, която няма как да бъде изключена като фактор. Ето и сега беше втора политическа сила, нали? Сега не е ясно на следващите избори точно какво ще се случи от гледна точка на това, че нямаме идея, нали, двете фракции като как ще се развият, но все пак.
Именно тия въпроси трябва да получат някакъв отговор преди изобщо да можем да говорим за някакво взаимодействие, защото ДПС в момента се представлява заедно и по-отделно от Певски и Чакъров. Това какво значи заявяване на избори, аз не смея да прогнозирам, защото това може да значи подаване едновременно на листи от двамата съпредседатели. Коя листа ще приеме РИК? След това, като има обжалване очаквано, какво ще реши ЦИК? Като има обжалване пред ЦИК, какво ще реши ВАС? Може да се окаже, че ДПС, ако не се отделят като отделни политически субекти, двете фракции, продължат да опитват да съществуват като една, да се окаже, че ДПС се явява с листите на Чакъров в част от мировете и са на Певски в другите мирове. Абсолютно реална хипотеза, но необичайна. Затова не мога и да спекулирам там защо какво ще се получи. Може да имаме ДПС като един субект на изборите, който да има след това две парламентарни групи. Пак, това всичко са странни хипотези, но такова нещо в ДПС не се е случило никога. Винаги, когато е имало несъгласие на почетния председател с номиналния председател, номиналният председател си е тръгвал или е бил прогонван. Това в момента не е така. И нали, не искам да спекулирам докъде ще стигне.
Кой има интерес от провеждането на поредните избори, които най-вероятно ще бъдат през есента, защото, нали, всички влязохте в кампанията с това, че трябва да има редовно правителство, трябва да има някаква предсказуемост и в страната, и по отношение на външната ни политика, и в същото време, нали, някакси като че ли повечето партии влязоха с нагласата, че това ще е някакво временно превъртане и ще се отива на избори есента. В чий интерес е това нещо?
Ами със сигурност не е в интерес на избирателите.
Това така, да.
Нали, някой може да опита да го представи, като ето ние ги питаме и те да кажат, и що пък да не е в техен интерес, но на тях, видимо от избирателната активност, не им допада това, тази нестабилност. Не е в тесен интерес на партиите, защото техните структури се изморяват. Да, те влизат в един режим на постоянна готовност и ние никога не се плашим от избори, така да се каже, но със сигурност мотивацията в някои партии може да спадне. Това е, нали, парадокса, че всъщност никой няма интерес от участниците, но в крайна сметка стигаме до там, защото не сме успели да първо да си говорим както трябва, което опитваме да започнем сега. И второ, защото има слон в стаята, който е темата с корупцията и независимостта на съдебната власт, който продължаваме да опитваме да поставим в центъра на този дебат.
Певски и Борисов как говорят по темата за корупцията с вас?
Ами аз не съм говорил с нито един от тях.
Добре.
Темата с корупцията, така че не знам.
Нямате информация какво е, какви са техните позиции в това?
Ами,
в тази посока.
Публичните позиции на Пеевски преди тези избори за 50-то Народно събрание бяха, че той няма да разреши да се пипа прокуратурата, службите, съдебната власт като цяло. Така че от тази позиция съдим, че той е противник на всякакви реформи там.
А Борисов?
Той, както казах и в началото, там позиция по тези теми аз поне не съм регистрирал.
Мислите ли, че Борисов и Делян Пеевски все още са на практика едно и също нещо? Не конкретно вие, защото вие това изречение не сте го казвали, но ваши представители на коалицията говореха, че на практика говорим за едно и също нещо. Господин Денков тук в това студио обясняваше как, нали, те отиват на разговори с Борисов и идва Делян Пески всъщност да води разговорите.
Ами явно е било, аз не съм участвал в тези разговори, не съм влизал в кабинета нито на господин Борисов, нито на някой друг, така че вярвам на това, което казва академик Денков. Видимо беше, че има тясно взаимодействие между ръководствата на ДПС и на ГЕРБ. Това дали продължава, дали на какво се основава и така нататък, не мисля да спекулирам. Предстои да видим.
Нямате видими знаци за това?
Че е спряло или че
да.
Продължава? Към този момент не. Нали, можем да кажем, че това излизане, например, от комисията за нотариуса е някаква координация или негласуването на комисията за нотариуса е нещо такова. Но не знам дали можем да екстраполираме от няколко действия за това. Можем и да го направим. Не знам това как ще ни помогне.
И за да затворим тази тема, мислите ли, че може да имате някаква предвидимост по отношение на това, че да речем с ГЕРБ, да не казвам Борисов, и с ДПС, вече пък съвсем няма да кажа с кого, може да тръгнете в една посока, да договорите нещо и след това те да са последователни по отношение на изпълнението на договореното, а не да се ритате по кокълчетата. Какво е вашето усещане? Те имат ли подобна нагласа да се спазват договорености, за да може да има правителство?
Още една от грешките, които допуснахме първия път, беше, че нямаше писмени ангажименти за всички тези неща. Защото устни договорки влезли трима човека в един кабинет, после влязал още един, кой какво чул, кой какво не чул. Защото, нали, битовата реалност понякога е такава. Не са реални договорки. И всъщност липсата на смени в регулаторите, липсата на ангажимент за промяна за нов закон за съдебната власт, нещата, които ние сложихме в меморандума, т.е. ние с меморандума през февруари за първи път поискахме публично писмено такова, писмени гаранции, че тия неща ще се случват. Дали заради това се разпадна сглобката, нашето твърдение е, че да, или по комбинация от други причини, може би няма и да разберем. Но научения урок е, че каквото и да се прави от тук нататък, то трябва да е скрепено с писмени ангажименти. Не, че те не могат също да човек да се отметне от писмени ангажименти, но прави политическата цена малко по-висока. Иначе, когато няма политически ангажименти, се казва, той ме обиди, той не даде на среща, затова няма да избираме регулатор или няма да променяме закон на съдебната власт. Ние никога не сме се разбирали по параметрите, които да стигнат всъщност до крайното гласуване на второ четене.
И накрая да ви питам накратко за нещо, което е много тясно свързано с вашата специалност, с вашата експертиза. За този срив, който се получи компютърен, това, което срещнах някъде, е, че това е известно като стане, като екрана на смъртта, синия екран на смъртта. Какво всъщност стана и доколко България беше засегната от този компютърен срив?
CrowdStrike е компания, която произвежда, ще го нарека, антивирусен софтуер. Да ме извинят колегите от индустрията, които знаят какво е Endpoint Detection and Response, каквото всъщност е
CrowdStrike.
Да. Но за да не влизам в тия технически детайли и разграничения, това е съвременен антивирусен софтуер, който пази от всякакви вируси, включително ransomware, криптовируси, и той трябва да инсталира на всеки един компютър. когато инсталира на всеки един компютър, той трябва да се обновява с последни не просто дефиниции на известни вируси, а и поведение на това как се държат вирусите по принцип. Дори да има нов вирус, той има определено поведение. И всъщност тези обновления, които се изпращат регулярно от CrowdStrike, отиват на всеки един компютър почти в реално време, което от една страна е оправдано, за да може в реално време да се защитен от новооткрити поведения на вируси, но от друга страна създава този риск, че когато го изпратиш на всички и той е счупен, има бък, може да срине всичко. И всъщност това се е случило. Те са изпратили обновление, в което има бък, който чупи паметта на компютъра и това ги води до тази грешка с синия екран на Windows, който на практика го блокира. В България, поради търговски особености, CrowdStrike не е толкова силно представен.
Скъпо ли е?
Освен, че е скъпо, даже не се сещам търговския представител кой е. Има други техни конкуренти, които имат повече присъствие в България, така че по тази причина по-скоро бяха ограничени щетите. Имаше, примерно, две банки, може би, се оказаха под такова негативно влияние, но по-скоро беше по-малко, отколкото в други държави. В Западна Европа, в САЩ, това беше доста сериозен срив. И въпросите, които трябва да си поставим, как той да не се случва отново. Индустрията би трябвало да се учи от такива грешки. Тя се учи от такива грешки и подобрява процесите си. Така че всякакви видове апдейти, обновления да се тества достатъчно широко, достатъчно детайлно преди това. Microsoft могат пък да подобрят това какво позволяват изобщо на такива софтуери, които не са техни. Защото те всъщност са дали на CrowdStrike привилегирован статус заради борбата с вирусите. Но всъщност това води до тези рискове. Така че има какво да научат те от тези неща, а това, което индустрията, не IT-индустрията, целият бизнес и държавите, които въвеждат регулации, трябва да предвидят, е да има достатъчно сигурни планове за възстановяване от такива щети. Защото тия неща стават. Въпросът е какъв ти е план за действие, което стане, как да си възстановиш операциите от там нататък. Има такива регламенти и директиви на Европейския съюз. Втората директива за киберсигурност, която трябва да транспонираме, ако ние внесе Министерството на електронното управление, деца вика може и в рамките на този парламент, предвижда именно такива общи правила, така че критични индустрии, в които спиране би имало ефект върху реалния свят, да са подготвени.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще следим какво ще се случи следващите месеци. А вие се абонирайте за каналите ни в YouTube, Spotify, YouTube Music. Следете и новините на сайта на Свободна Европа.